uschits.net تقديم اتد.
Yurakdagi dardlarni aytib kelgach aytaman.